20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 2. je novembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Artemija. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo koji su to događaji obilježili današnji dan.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, i njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički, gospodin Joanikije, služili su danas na praznik svetog velikomučenika Artemija, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog apostola i evanđeliste Luke u Župi Nikšićkoj. Danas na praznik svetog velikomučenika Artemija, svetu liturgiju u crkvi Svete Trojice u manastiru Ostrog služio je jeromonah Sergije, a sasluživao mu je jerej Radmilo Čizmović. Na praznik prepodobne majke Paraskeve, njegovo preosveštenstvo, episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk služio je sa arhimandritom Avgustinom iz Ruske misije svetu liturgiju nad moštima svetog oca Nikolaja u Bariju. Donosimo dio intervjua njegovog preosveštenstva episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja koji je dao RTS-u. Nekoliko desetina raseljenih Srba i njih desetak koliko ih još živi u Prištini bez pratnje policije izišlo je juče na zadušnice na gradsko groblje u Prištini da bi odali poštu preminulima.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, služili su danas na praznik svetog velikomučenika Artemija 21. nedjelju po pedesetnici, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog apostola i evanđeliste Luke u Župi Nikšićkoj. Sasluživalo im je brojno sveštenstvo i svešteno monarhije. Naštvo mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. Liturgijskom sabranju prisustvovao je u velikom broju vjerni narod Župe Nikšićke i Nikšića, prijatelji ove drevne svete obitelji sa kojima i članice kola srpskih sestara iz Crne Gore. Nakon čitanja svetog evanđelja riječima arhipastirske besjede, sabrane je ukrijepio preosvećeni vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije.
Sabrali smo se danas ovaj dan Vaskrsenja i u popraznestvu slave svetoga apostola i evanđelista Luke, kome je ovaj sveti hram posvećen i ova sveta obitelj. Na takav način produžavamo radost slave ovoga svetoga hrama i danas smo na ovoj svetoj službi upravo čuli riječ svetoga apostola i evanđelista Luke. Riječ gospodnju koju on zapisao, a to je zapravo ona priča o sijaču i sjemenu koja se odnosi na riječ Božju, na njeno dejstvo, na širenje riječi Božje, na primanje riječi Božje, ne samo u vrijeme Hrista i apostola, nego i u sva vremena. Zato je ta riječ Božja toliko aktuelna, savremena, ima svoje dejstvo, ima čudotvornu moć koja prosvjetljuje, preporađa, umudruje, vraća nas u pamet, vraća nas na pravi put. A sve ono što je kazano u ovoj priči odnosi se upravo na nas koji slušamo riječ Božiju i ova nas priča upozorava na to da obratimo pažnju kako slušamo i kako se trudimo da ispunjavamo riječ Božiju. a naročito nas opominje na to da obratimo pažnju na svoje srce. Sva je borba oko srca i vidimo da može biti srce okamenjeno, da u njega ne može da uđe ništa. Je ono zatvoreno za svaku dobru misao, za svaku dobru namjeru, da je ogrezlo u samoživosti, da je ogrezlo u strastima. I kako se mogu u srcu razvijati zle navike i strasti, pogubne želje, puste, varljive, i kako se u srce može useliti mrak i tama i zlo i pakost, tako se, ali još više, može u srce čovečije useliti svjetlost Božja, istina Božja, milost Božja, pravda, dobre misli, dobra osjećanja, plemenita, prosvjetljena, osvećena.
Tokom liturgije obavljen je pomen za pokoj duša članica kola srpskih sestara iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske i jeparhije Budimljansko-Nikšićke, a u molitvama pred Gospodom pomenuta su i imena njihovih dobrotvora, među kojima Mihajla Pupina i Nadežde Petrović, koji su, kao što je poznato, pomagali rad kola srpskih sestara u Crnoj Gori. Nakon pričešća vjernog naroda, besjedom se sabranim vjernicima obratio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Danas imamo ovdje veliku radost, imamo sabranje članica kola srpskih sestara, naše mitropolije i naše eparhije Budimljansko-Nikšićke, sestara koje su nastavile ono sveto djelo, ja bih rekao prvo žena mironosica, one koji su prve posvjedočile Hristovo vaskrsenje i propovijedale, a onda poslije toga i svih onih blagočestivih sestara i majki koje su kroz vjekove Hrista Boga i svojim životom, svojim porodicama i svojim trudom svjedočile do Nadežde Petrović, velike srpske slikarke, koja je i osnivatelj kola srpskih sestara u vrijeme onog drugog strašnog, odnosno prvog velikog rata, koja je također i žrtvovala se iz ljubavi prema za bližnje svoje, a poslije nje i mnoge druge naše majke i sestre, koje su i za vrijeme prvog srpskog rata između dva rata, a i poslije rata, naročito u raseljanju, pošto su bila zabranjena kola srpskih sestara kod nas u zemlji, koje su također nosile taj sveti plamen božanske, bogočovječanske ljubavi i zagrijali mnoga srca širom vaseljene do naših vremena. Pomenuli smo Nadeždu Petrović, ali smo dužni da pomenemo i pomenuli smo na pomenu i velikoga naučnika, velikoga hrišćanina Mihajla Pupina, čuvenoga pisa one knjige od pašnjaka do naučenjaka, iz Idvora, iz Banata rođen, u seljačkoj časnoj porodici, ali postao naučnik vaseljenskoga i svjetskoga značaja, ugradio sebe u preobražaj i napredak ne samo američkog kontinenta i Amerike, nego i čitavoga svijeta, a u isto vrijeme i čovjek velikoga srca i velike duše, koji je bio i dobrotvor kola srpskih sestara i šire naročito onih koji su postojali u Americi, ali nezavisno od njih i ovdje kod nas, a među njima i kola srpskih sestara i dobrotvornih ustanova ovdje u Crnoj Gori. Evo, vladika Joanikija mi ovdje dade da je on bio dobrotvor kola srpskih sestara u Risnu i doma staraca u Risnu, da je također pomogao i kola srpskih sestara u Podgorici, a isto tako i kolo milosrdnih sestara Kosovka djevojka u Nikšiću. Dakle, pomenuli smo Mihajla Pupina i dobro je da ga pomenemo, jer je on zaista jedna od najznačajnijih ličnosti u našoj istoriji kao naučnik, zajedno sa Nikolom Teslom. Nikola Tesla, koji je ovdje porijeklom iz ovih krajeva, iz Banjana, otimilju se bratstva Banjanska, od koga je on bratstva, kažu da je od Draganića, a moguće čak i Mihajlo Pupin, da, je, da su njegovi, pošto su odselili u svakom slučaju sa Kosova, kao što i Crna Gora, kosovski zbjeg.
Po odsluženoj svetoj službi Božjoj u gostoprimnici manastira Svetog Luke upriličeno je prigodno posluženje. Potom je sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita gospodina Amfilohija i vladike budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija, održan sabor kola srpskih sestara iz gradova mitropolije Crnogorsko-primorske i eparhije budimljansko-nikšićke. O radu Saveza kola srpskih sestara govorila je Dragica Spajić, predsjednika pojedinačne izvještaje djelatnosti kola srpskih sestara iz skoro svih gradova Crne Gore, iznijele su njihove predsjednice. Na praznik svetog velikomučenika Artemija danas je svetu liturgiju u crkvi Svete Trojice u manastiru Ostrog služio jeromonah Sergije, a sasluživao mu je jerej Radmilo Čizmović. Nakon čitanja svetog evanđelja po Luki, osijaču i sjemenu, otac Sergije se prigodnom besjedom obratio vjernicima. On je u propovjedi rekao da je iz ove priče jasno da će se spasti samo oni koji do kraja ostanu vjerni i odani crkvi, trpeći i javno ispovijedajući i živeći po svojoj vjeri, braneći se od onih koji se deklarišu kao nevjerujući, koji negiraju Boga i sva božanska projavljivanja u ovom svijetu i onih koji hoće da stvaraju paralelnu crkvu mudrujući bez blagodati Duha Svetoga. Mogli ste čuti da se pojavio roman Da Vinčijev kod, a sreo sam mnoge ljude koji su se zbunili čitajući taj roman, u kojem je potpuno drugačije se govori o ličnostima koji su živjeli sa Gospodom našim Isusom Hristom i o samom Isusu Hristu. I u našem narodu sam čuo neke koji govore da je najveći od jeretika koji je razdro haljinu Hristovu arije bio u pravu. Naši ljudi moraju znati da je evanđelje može tumačiti samo crkva Božja i to je jedino spasonosno za nas koji vjerujemo, rekao je otac Sergije i podsjetio na riječi svetog Serafima Sarovskog, koji je, kada su ga pitali zašto nema više svetitelja kao u prvim vremenima, rekao zato što nema riješeni da taj podvig iznesu do kraja. Govorio je i o značaju da se veliki broj ljudi koji su u crkvi sve više okreću nauci i da je to dobro. Imam čast da kažem da je, slava Bogu, sve veći broj ljudi unutar crkve koji stižu i do najviših stepena obrazovanja na svim poljima, a koji su vjerujući ljudi i koji su odani crkvi. Tako je i naš brat Miodrag Čizmović postao doktor na univerzitetu u Sarajevu, braneći temu eshatologija, problem pitanja eshatologije u ruskoj religioznoj filosofiji, koja se upravo bavi pitanjem spasenja, rekao je u besjedi jeromonah Sergije. Tokom liturgije veliki broj sabranih vjernika primio je sveto pričešće. Liturgiji su prisustvovali i učenici koji pohađaju vjeronauku pri hramu posvećenom polaganju rize Presvete Bogorodice u Bijeloj, a koju vodi jerej Nebojša Vulević. Nakon svete liturgije, učenici su u crkvi Svete Trojice pojali duhovne pjesme. Na praznik prepodobne majke naše Paraskeve, njegovo preosveštenstvo, episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, služio je uz sasluženje arhimandrita Avgustina iz ruske misije svetu arhijerejsku liturgiju nad moštima svetog oca Nikolaja u Bariju. Ovih dana navršilo se 75 godina od osnivanja Padobranske škole Kraljevine Jugoslavije i 70 godina od obnove padobranskih jedinica na ovim prostorima. Padobranska škola formirana je u Pančevu 1. oktobra 1939. godine i do izbijanja rata iškolovala je dvije klase padobranaca 1939. i 1940. godine. kurs. Škola je trajala godinu dana, a klasu su sačinjavali isključivo oficiri i podoficiri dobrovoljci, a nastava je obuhvatala teoretski i praktični dio. Prvu klasu Padobranske škole završilo je 20. jula 40. godine 25 polaznika koji su stekli zvanje padobranac i dobili padobranski znak. Može se reći da su to prvi oficiri, podoficiri i kaplari koji su osposobljeni za vojnu službu padobranca na našim prostorima. Oni su i preteča padobranske čete koja je formirana naredne godine kao prva vazdušno-desantna taktična jedinica. Škola je podijelila tragičnu sudbinu kraljevske vojske tokom aprilskog rata 41. godine. Tek sredinom 44. stekli su se uslovi za obnovu padobranskih jedinica. Vrhovna komanda Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije privoljela je saveznike da u Italiji obuče i naoružaju 150 padobranaca iz redova partizana koji će biti upotrebljavani u malim grupama za operacije sabotaža. Padobranska obuka vršena je u savezničkoj britanskoj padobranskoj školi u Italiji u mjestu Gioia del Colle nedaleko od Gravine gdje je bila jugoslovenska baza. Na istom mjestu i u isto vrijeme su obučavani i grčki padobranci. U želji da oživi sjećanje na ove datume, a uz podršku Ministarstva odbrane Republike Srbije, Generalštaba vojske Srbije i Moskovske patrijaršije, sedmočlana delegacija veterana 63. padobranske brigade uputila se 26. oktobra ove godine avionom preko Rima na svojevrsno trodnevno hodočašće stazama naših prvih padobranaca u gradu Bari u Italiji. Delegaciju su činili njegovo preosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, duhovnik, podoficir, rezervista, a odnedavno i prvi počasni instruktor 63. padobranskog bataljona, pukovnik Nenad Kuzmanović i potpukovnik Vidoje Kovačević, obojica u penziji, zastavnik prve klase Miroljubijan Ićijević kao predstavnik aktivnog sastava 63. padobranskog bataljona i Generalštaba vojske Srbije i padobranci veterani Saša Gacik, Miodrag Kastratović i Dejan Ivanović. U Bariju su im se priključili i penzionisani pukovnik Jacques Ogar, bivši komandant francuskih specijalnih snaga na Kosovu i Metohiji. S obzirom da su tokom boravka u Italiji uživali u gostoprimstvu ruske misije u Bariju, u kojoj radi veteran vazdušno-desantne vojske Ruske federacije iz Afganistana Andrej, može se slobodno reći da su bili ambasadori tradicionalnog rusko-francusko-srpskog prijateljstva. Grad Bari je mjesto u južnoj Italiji, najpoznatije po svojoj bazilici Svetog Nikole iz 11. vijeka, u kojoj se čuvaju mošti svetoga, koje su prenesene iz Mire Likijske u Maloj Aziji. Tokom posjete ovoj crkvi kao delegaciji ukazana im je velika čast i ogromno zadovoljstvo da prisustvuju i učestvuju na svetoj liturgiji koju je služio preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan. Nevjerovatno pojanje miješanog ruskog hora na grobu Svetog Nikole pored velike ikone ovog svetitelja koju je u hramu 1327. godine poklonio srpski kralj Stefan Uroš III. Dečanski, učinilo je ovaj doživljaj potpuno nestvarnim i neponovljivim. Po odsluženoj liturgiji vladika Jovan je primio dar ruskih hodočasnika, ikonu Svetog Nikole koja je namijenjena manastiru Orahovica, u kome je prvo u našoj crkvi zaživio praznik prenosa moštiju Svetog Nikole. Prvi dan posjete nastavljen je obilaskom Barija i velikog broja znamenitosti ovoga mjesta, uključujući i katedralu San Sabina u kojoj se čuvaju mošti Svete Kolumbe, čudesne u svojoj nekljenosti i izrazu spokojstva na potpuno očuvanom liku. Nakon toga, dragi domaćini u ruskoj misiji organizovali su svečanu večeru za delegaciju. Odlučili su da iz poštovanja prema svima koji su ikada nosili padobransku uniformu, naravno i u njihovo ime, obuku uniforme i stave beretke, na taj način odajući počast i priznanje voljenoj jedinici i svim njenim bivšim i sadašnjim pripadnicima. Tokom svečane večere posebnu pažnju posvetili su druženju sa Žakom Ogarom, velikim prijateljem Srba i Srbije, bivšim pukovnikom Legije stranaca i komandantom francuskih izviđačkih jedinica na Kosovu i Metohiji nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma 99. godine. Pukovnik Ogar nosilac je francuske legije časti i srpskog ordena Svetog Save, koji mu je Srpska pravoslavna crkva dodijelila za iskazanu požrtvovanost tokom spasavanja monahinja i manastira Deva. Ćelić. Takođe, uspostavljajući barikade na mostu u Kosovskoj Mitrovici, zaslužan je za zaštitu i opstanak srpskog naroda na sjeveru Kosova. Pukovnik Ogar napustio je aktivnu vojnu službu u kraju 99. godine i nakon toga se posvetio borbi protiv nepravde, koja je načinjena kako nad francuskom vojskom, tako i nad srpskim narodom u našoj južnoj pokrajini. Zbog svega toga, Udruženje veterana 63. padobranske brigade uručilo je pukovniku Ogaru zlatnu plaketu, najveće priznanje koje ovo udruženje dodjeljuje zaslužnim pojedincima i institucijama. Drugog dana putovanja, 28. oktobra, obišli su varošicu Gioia del Colle, mjesto u kome su obučavani pripadnici prvog padobranskog bataljona i središnje tačke njihovih aktivnosti na ovom putovanju. Na preporuku oca Andreja, nastojatelja ruske misije, odlučili su da usput posjete i obližnji grad Materu, takozvani podzemni grad koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine od 1993. godine. Prvi susret sa mjestom je bio nevjerovatan, jer je sve podsjećalo na neke od mitskih gradova iz epske fantastike. Mjesto na litici visokog kanjona koje je stvorila rijeka Gravina sastojalo se od stotina pećina koje su ljudskom rukom proširivane i ukopavane duboko u stijene na sve strane. Iznad pećina, ovako proširivanim i prilagođavanim za boravak ljudi, na neki nedokučiv način građene su male prostorije, kućice, dvorišta, kameni zidovi, odvodi za kišnicu bez ikakvog logičnog reda i smisla, prateći samo konfiguraciju terena i maštu svojih stvaralaca. Ovaj podzemni grad nastao u 3. vijeku prije Hrista, sem prostorija za stanovanje, imao je i svoja svetilišta i manastire sa i danas očuvanim predivnim freskama iz 8. vijeka, zatim prostrana kupatila, prostorije za pripremu i čuvanje hrane, kanale za dovod i rupe za skladištenje vode. Manastiri su bili utočište monahinjama koje su izbjegle iz okoline grada Ako iz Svete zemlje, a interesantno je da su sve do 1974. godine neki od stanovnika Matere i dalje živjeli u ovim rukom klesanim pećinama. Na ovom mjestu je Mel Gibson snimio hollywoodski blockbuster Stradanje Isusovo. Također prepuno simbolike vezane za putovanje padobranaca, Matera je prvi grad u Italiji čiji su se stanovnici 21. septembra 1943. godine podigli protiv okupacije nacista. Nakon kraćeg odmora u Materiji krenuli su put Gioia del Colle. Istoimena vazdušna baza udaljena je 4 km od ovog mjesta i trenutno je dom italijanske 36. eskadrile aviona lovaca Eurofighter. Tokom Drugog svjetskog rata ovaj aerodrom pao je u ruke britanskoj armiji oktobra 1943. a korišćen je od strane Amerikanaca za misije lovaca R-38, R-40 i bombardera V-24, prevoz trupa, municije i namirnica. Također, najznačajnije, služio je i kao centar za obuku padobranaca, među kojima su bili i oni sa naših prostora, a od kojih je nakon obuke na pokrov Presvete Bogorodice 1944. godine, što je danas slava srpskih padobranaca, formiran prvi padobranski bataljon. Tu su, uz neizbježno fotografisanje pored aviona, evocirali uspomene na ta davna vremena, ponosni i srećni što su, kao čuvari tradicije, uspješno izveli i ovaj dodijeljeni zadatak. 3. posljednjeg dana putovanja nakon doručka su se oprostili sa dragim domaćinima iz ruske misije i pukovnikom Ogarom te uputili ka Rimu na povratni let avionom za Beograd. Naravno, želeći da se prisjete svega iz perioda osnivanja prvog padobranskog bataljona, nije su propustili priliku da posjete i mjesto jedne od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata, čuveni Monte Cassino. U bici za Monte Cassino u prvoj polovini 1944. godine učestvovalo je 240.000 savezničkih vojnika, 1900 tenkova i 4.000 aviona. Njemci su se branili sa 140.000 ljudi i nepoznatim brojem tenkova i topova. Grad Cassino nacisti su odabrali za centar posljednje odbrane Rima. na takozvanoj Gustav liniji, koja se protezala od Jadranskog do Tirenskog mora. Na brdu iznad grada nalazio se velelepni manastir iz 6. vijeka, koji je danas Opatija Monte Cassino, a bio je stanište prepodobnog Benedikta Nursijskog i njegovih monaha. Pogrešno smatrajući da se Njemci kriju, u manastiru saveznici su pokrenuli masovno bombardovanje i 15. februara 1944. godine na Opatiju su bacili oko 5000 tona bombi i tom prilikom ga srušivši do temelja, što je bilo četvrto razaranje manastira u njegovoj 16 vijekova dugoj istoriji. Tek tada njemački padobranci iz prve padobranske divizije zauzeli su položaje u srušenom manastiru i držali poziciju tokom 123 dana, uspješno odolijevajući svim napadima saveznika i nanoseći im stravične gubitke. Tokom 4 bitke za Monte Cassino bilans žrtava iznosio je 55.000 vojnika na strani saveznika i oko 20.000 Njemaca, a ukupno je u kampanji za oslobođenje Rima stradalo 105.000 ljudi. Manastir je potpuno obnovljen tek 1964. godine i danas fascinira svojim položajem, bogatstvom i istorijom. Najprije su posjetili Istorijski muzej bitke u gradu Cassino. Ispred ulaza nalazi se spomenik poljskom generalu Vladislavu Andersu, koji je sa svojim trupama nakon 4 mjeseca teških borbi na kraju i oslobodio Monte Cassino. Uprkos tome što je muzej zatvoren u periodu od 1. oktobra do 1. marta, kustos ih je uveo i obezbijedio turu sa vodičem kroz 14 soba sa multimedijalnim sadržajem vezanim za okolnosti i tok same bitke. Ispred same zgrade nalazi se relikvije iz tog doba, američki lovac tenkova M10 Wolverine okružen bodljikavom žicom. Unutrašnjost muzeja napravljena je s tematskim sobama i posebnom muzikom, filmovima i naracijom za svaki od događaja koji opisuju. Posebno interesantan dio gdje nalik hologramima saveznički i njemački oficiri na bojištu opisuju svoje viđenje situacije i tok same bitke. Uz autentične artefakte iz tog vremena, puške, šlemove, dijelove granata i vojne opreme i sjajne audiovizualne efekte, pola sata koliko je trajala ova tura prošlo je kao sekund. Nakon toga uputili su se u obilazak obnovljene Opatije Monte Cassino, dominantnim i velelepnim objektom iznad grada. Ogromna građevina, iako s polja više liči na tvrđavu, unutra je prava oaza mira i umjetnosti sa eksterijerom i enterijerom od kojih zastaje dah. Pogled koji u rano popodne puca sa terase Opatije prema dolini je nestvaran i nezaboravan. Dvorište manastira ima nekoliko predivnih vrtova sa fontanama i cvijećem, a grandiozne stepenice sa kipovima koje vode od terase do same crkve također su nešto što se viđa samo u bajkama ili epskim filmovima. Mermerne statue svetih ukrašavaju unutrašnje zidove dvorišta, a na kraju kad pomislite da ovo sve ne može biti ljepše i grandioznije, ulazite u crkvu. Cijel njen enterijer urađen u baroknom stilu presvučen je zlatom i ukrasima. Mermerni stubovi urađeni su slaganjem i uklapanjem raznobojnih mermernih elemenata. Svuda su statue, reljefi i mozaici, igra svjetlosti i sjenke, sve ovo čini još čudnijim i fantastičnijim. Ovo je zaista nešto što treba vidjeti i doživjeti. Prosto je nemoguće shvatiti kako su neumorni graditelji uspjeli da ovo sve iz pepela obnove za samo 20 godina. Prepuni utisaka uz posljednje zajedničko fotografisanje ispred ulaza u Opatiju, na kojoj je na latiničnom napisano Rah Mir, priveli su kraju ovo interesantno putovanje. Simbolično prikupili su na svakom od ovih mjesta po kamen koji će biti uzidan u temelje jedne nove crkve, identično kao što je i po dio svakoga od njih padobranaca nepovratno uzidan u temelje voljene 63. padobranske brigade. Njegovo preosveštenstvo episkopa austrijsko-švajcarski gospodin Andrej dao je radio televiziji Srbije intervju. Vladika Andrej, novi episkop Srpske pravoslavne crkve za Austriju, Švajcarsku, Italiju i Maltu, nov je i inače riječ kojom će publika religiozna ili samo učtivo zainteresovana opisati vladiku. Novu smislu drugačiji, neformalan, otvoren, humanistički, široko obrazovani, poliglota, proevropski mislilac, sagovornik istoka i zapada pod jednim krovom, a opet monah. Srpska pravoslavna crkva je dobila na poklon od Bečke nadbiskupije crkvu Marija von Siege, Marija od pobjede, arhitektonski dragulj bez premca i odbila je, službeno zbog toga što nije mogla da zatvori financijsku konstrukciju, neslužbeno zato što su unutra statue, a pravoslavni vizualni kodeks ne dopušta statue. Da li to odgovara istini, glasilo je pitanje novinarke RTS-a, na šta preosvećeni vladika Andrej kaže, ne, to su intrigi. Istina je da je to jedna od najljepših crkava u Beču, ali je njeno preuzimanje bilo povezano sa velikim troškovima, ne samo renoviranja, nego i održavanja i osiguranja. Ali nije ni to bilo tako nemoguće. Da su svi Srbi u Beču i Austriji davali samo po 1 euro mjesečno nekoliko godina, mogli smo da je prihvatimo. Zamislite da je nama ta crkva zaista predata. Nažalost, nedostajala je svijest o ovoj istorijskoj mogućnosti, a statue kakve to veze ima. Veliki broj sveštenika, ne vrh, nego sveštena lica, dolaze do zaključka da se crkva iz praktičnih razloga treba otvarati, spuštati granice prema drugim zajednicama, gubiti strah od dodira. I sad odjednom stupa na djelo paradoks, sad je odjednom narod taj koji to neće, koji se tome opire. Samo nekad su najveći zagovornici distance upravo oni koji ni sami nijesu dosljedni u tome. Ali da, postoji jedan značajan broj ljudi koji su skeptični u odnosu na crkvene kontakte, ziloti koji kažu ne smijemo ništa, samo ovo naše, to malo. Sve ostale kontakte treba svesti na minimum, kaže prosvećeni vladika Andrej u izjavi za RTS. A na pitanje da li je njegov zadatak da Srbe u Beču natjera da budu moderni, on kaže da ne bi to tako rekao. Moj zadatak je da upoznam Srbe u Austriji sa integrativnom snagom hrišćanstva u cjelini. Ta sila zajedništva dolazi iz evanđelja i 4 evanđelja su još uvijek jedno evanđelje. I ne samo sadašnji patrijarh i prethodni blaženo počevši patrijarh Pavle je djelovao neumorno mirotvorno i to u teška vremena dok su bije objasnili konflikti među nacijama na Balkanu. Kormilo Srpske pravoslavne crkve, sad ne govorimo o njenom vrhu, nego o kormilu, je u sigurnim rukama odgovornih ljudi. Nekoliko desetina raseljenih Srba i njih desetak koliko ih još živi u Prištini bez pratnje policije izašlo je juče na Mitrovske zadušnice na gradsko groblje u Prištini da bi odali poštu preminulima. Gradsko groblje u Prištini odraz je situacije u kojoj žive Srbi na Kosmetu, rekao je Milojko Stojanović koji je nakon 1999. godine prvi put došao da upali svijeću na spomeniku roditeljima. Prema njegovim riječima groblje je očišćeno i održavano samo u dijelu oko ulazne kapije i nove kapele. Na oko 85% površine svuda je šiblje i korov. To potvrđuje da je pravoslavno groblje prepušteno zubu vremena. Iako se nastavi nebriga i nemar, plašim se da će ubrzo nestati, dodao je Stojanović. Nada Vujović prije mjesec dana je na prištinskom groblju sahranila supruga Nebojšu. Znam da smo time što smo ostali sa djecom da živimo u Prištini zarobili djecu i unuke, ali to je sudbina i to je odraz naše odlučnosti da opstanemo tu gdje smo rođeni i gdje su rođena naša djeca, rekla je Vujovićeva zamjerajući su narodnicima što prenose posmrtne ostatke svojih najbližih iz Prištine u mjesta u kojima su se nastanili posle 99. Nekoliko stotina raseljenih Srba iz južne Kosovske Mitrovice juče prije podne bez pratnje Kosovske policijske službe izašlo je na groblja u južnom dijelu grada. Protojerej Staniš Arsić rekao je za Srnu da je priča o ovom groblju toliko puta ispričana i da uprkos tome niko o groblju ne vodi računa. Jeste da su neke staze urađene, ali je to samo maska da bi se ljudi zavarali da se na ovom groblju nešto radi, rekao je otac Staniša i dodao da je prema njegovoj procjeni nastavljeno urušavanje nadgrobnih spomenika. Vrlo malo je čitavih spomenika. Ovo groblje je jedno od najzapuštenijih grobalja na cijeloj teritoriji Kosova i Metohije, naveo je otac Staniša. Sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Žičkog gospodina Justina povodom 170 godina sabornog hrama svetog velikomučenika Georgija, mošti svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana svečano su dočekane u Užicu. Dočeku je prisustvovalo Užičko sveštenstvo, predstavnici gradskih vlasti i mnogobrojni vjerni narod. U svečanoj litiji mošti su posle dočeka na gradskom trgu prenijete u saborni hram svetog velikomučenika Georgija, gdje će ostati do 7. novembra. Saborna crkva će narednih dana biti otvorena 24 časa dnevno, kako bi vjerni narod Užica i okoline mogao da se pokloni i cijeliva mošti svetih vrača. Tokom boravka moštiju svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana u hramu svetog velikomučenika Georgija svakog dana bit će služene svete liturgije, akatisti, molebani i svete tajne jele osvećenja. Njegovo prosveštenstvo episkop Bihećko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je juče u popodnevnim časovima manastir Treskavac u opštini Ribnik. Ovu svetoarhangelsku obitelj iz temelja podiže već nekoliko godina visoko prepodobni protosinđil Varnava. Za veliki trud oko brige i obnove ovog manastira vladika Atanasije je izrazio zahvalnost i dao pohvalu ocu Varnavi za sve što je učinio. Također episkop je oca Varnavu obodrio za sve dalje napore koje treba da ulaže da bi ova svetinja zasijala punim sjajem.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno, vijesti iz pomjesnih crkava. Sveti sinod Grčke pravoslavne crkve donio je odluku da se ne služi opijelo i parastos ljudima koji su izabrani da budu kremirani nakon smrti. Spaljivanje tijela je u sukobu sa praksom i predanjem crkve iz bogoslovskih, kanonskih i antropoloških razloga, navodi se u saopštenju sinoda. Kremacija je u Grčkoj ozakonjena 2006. a crkva je početkom godine uložila protest na inicijativu otvaranja krematorijuma pri grobljima. Vrhovni muftija Sirije Ahmad Badreddin Hasun vidi opasnost u stvaranju kalifata, što se vidi na primjeru islamske države. Poziv na stvaranje islamske države je opasniji od poziva na treći svjetski rat, kazao je muftija na preskonferenciji u Moskvi i naglasio da je religija odnos čovjeka sa Bogom i da nema veze sa bilo kakvim političkim režimom. Kada pitaju šta će biti sa državom islamskog kalifata, ja pitam kakva je to država, koji od proroka je dao da se napravi ta država, kazao islamski lider. Prema njegovim riječima, oni koji pokušavaju da nametnu bilo koju vjeru drugome, pretrpjeće krah. On je također upozorio ruske muslimane protiv sličnih inicijativa. Želio bih da upozorim ruske muslimane, budite oprezni kada vam kažu da stvarate islamsku državu. Razaranje u Siriji vam pokazuje koliko su te riječi opasne, naglasio je Hasun. Govoreći o Siriji, muftija je kazao da se zemlja bori u ekonomskoj, političkoj i kulturnoj sferi, te da je to borba istine protiv laži, borba pravde protiv nepravde. Prema njegovim riječima, protiv Sirije se bore 83 zemlje, a sama Velika Britanija je uložila 8,3 miliona funti na bombardovanje Sirije.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za sjutra. U Crnoj Gori sjutra će jutro biti vedro, na sjeveru hladno i sa maglom, ponegdje i sa slabim mrazem. Tokom dana u svim predjelima očekuje se sunčano i toplije vrijeme. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, minimalna temperatura kretaće se od minus 1 do 4, na jugu do 12, maksimalna dnevna od 10 do 17, na jugu do 20 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno, vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija O jeziku rode da ti pojem, koju uređuje i vodi naš kolega Slavko Živković. U 21 sat u emisiji Pitajte sveštenika, na naša pitanja odgovaraće sveštenik Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušalci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme, na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić.